Gaur hilako 22 korrika kulturala aurkeztuko dute Bilboko Guggenheim Museoan. Hasiera Mondo, korrikaren arduraduna, egunon.
Egunon, bai.
Korrika kulturala baino lehen 19. korrika aipatu behar dugu. Martxoan izango dena, Urepelen hasi eta Bilbon bukatu. Nola doaz prestaketa lanak?
Bueno, baina, prestaketa lanak aurrera doaz. Ja, zertela da gutxi gratis ezkigo emoteko, baitugu gauza guztiak edo gehienak aurkezturik, eta orduan, bueno, pues ja, zain haber noiz helduko martxoren 19 Urepeletik abiatzeko eta Bilbora etorteko.
Bilbon egin zenere bukatuko da, hiri handi batean.
Bai, bai, bueno, ez genuen lan apropos egin, eh? Pentsatzen genuen hori, bueno, Bilbori zegokion korrika 19. Abamaitzea, eta badaukago hor beste arau bat idatzita ez dagoena, eta da, aurreko herrialdean amaitu bada, pues, iparraldean kasu honetan, pues, urrengo korrika be, handik abiatzea, eta bueno, pues, bagoaz simbolismo hori biltera, ez, nekazal gune bat, Euskal Herriko metropoliarekin, pues, Salvadorren jaiotetzea, eta Arestiren jaiotetzea, eta, ba, bueno, pues, Urepele Bilbo, ez, apur bat simboliko geratu zaigu, naiz eta bilatu ez dugun, apropos behintzat.
Korrikarekin batera besteak beste, korrikaren laguna.
Bai, bai, korrika laguntzaile kanpaina be abian daukagu, ba, bueno, pues, badakigu euskaltegiek bizi duten egoera ez dela onena, ba, bueno, oraindik egoera ez normal batean bizi gara, eta are gehiago gure kasuan, ba, Nafarroan eskolak ematen ditugulako, azkenengo bi urtetan Nafar gobernuaren gandik ez dugu sentimori jaso, beraz, guretzate importantea da, bai, korrikak duen helburu ekonomikoa, zein korrika laguntzaileak egitea, jarraitu alizateko Euskal Herri luze zabaleran, ba, kalidadezko eta ganorazko zerbitzu ematen ikasle eta ematen ditugun zerbitzu guztietan.
Esan dugun bezala, ostegun honetan korrika kulturala hasiko da Bilbon. Lerik eta behin, helburuak?
Helburuak, bueno, pues alik eta jende gehienaren gana heltzea. Ez apur baten korrikaren mezuak ere hori zedino euskalduntzea bilatzen dugu, ez? Indar metaketa eta indar biderkaketa bilatzen dugu lelo horrekin. Orduan, bueno, pues alena ipatu duan moduan jendeari eskatzen dizkio gauza asko, eskatzen diogu korrikan parte hartzea, eskatzen diogu dirua korrika sustatzeko eta euskaltegiak sustatzeko, eskatzen diogu korrika batzorretan parte hartzea, eta bueno, pentsatzen dugu bai korrikatik eta ekatik interesgarria dela jendeari ere eskaintza bat egite, eta azken batean euskal kultura sustatzea ahalduntze horretan eragitea da, eta ahalduntze hori indarmetaketa eta biderkaketa izan dadin.
Eta gaur Guggenheim Museoan gosariak.
Bai, gaur gosariak, estreinaldea dugu korrika kulturaleko lehenengo ekitaldi izango da, eta bueno, pues, gosariak aurkezpen handitik ere ez du behar, ez? Gose taldeak Joseba Zarrarendiaren testuei ahotza eta musika jarri die, eta gero emanaldien zehar Iñigo Arregi eta Juan Luis Goikoelea, pues, euren margoak ingo dizkigute, eta bueno, pues, apurtzo bate loratuko dute goseren kontzertua, eta gosariak dana bat denez, ba, gozari ederra eskainiko digut arratzale parte horretan.
Ostiralean sondikan aldiz, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx.
Bai, bueno, beti bilatzen duguna da publiko ezberdinetara heltzea, eta bueno, pues, ahalduntze hori ere orokorra izan da binez, gizarteko arlo guztietara heltzeko, eta bueno, pues, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx ekare aurkezpen gutiago behar dute. Montai berria izango dute, sondikan bihar, eta, ba, bueno, pues, espero dugu ere arrakastatzua izatea, eta zer esanik ez, ba, bueno, gonbidatu nahi ditugu guraso, ume eta euskaldun guztiak Pirritx Porrotx eta Mari Mototx ikustera.
Ze gehiago izango dugu Bizkaian korrika kulturalarekin?
Hombre, pa, seguren ikerri-zerri oraindik ere gauza asko lotzen ibiliko dira, bai? Baina horrela, korrika kultural nazionalari dagokionez behintzat, esan behar da hori, hor dago ardoa, zaian izango dela, martxoaren zeian, hor dago ardoa ere gauza berria da, ardo kata batetik abiatzen gara, eta ardokata horrek apurtxo bat egingo du korrikaren ibilbidea. Ardo ezberdinekin jolastuko dugu kata horietan, bueno, Araban egongo garenean izango dugu Arabar Herriosako ardoa, Bizkaian egongo garenean Bizkaiko txakolina, Gipuzkoan Gipuzko txakolina, Iparraldean Irulegiko ardoa, Nafarroan Nafarroko ardoa, bai? Orduan bilatzen duguna da horrekin da hori, bueno, pues, ardoa sustatu edo ardokata horren bidez, bestelako disiplinek ere izango dute lekua, montai berean, bai, egongo da musika, egongo dira aktore bi apurtzu bat horren gidaritza eta lotura emango dutenak, egongo dira bestelako marrazkigileak, bideoa, bai, izango da apurtzu bat hori multimedia jantzita, baina gauza eramangarri eta sume eta ezaguna den ardokata batera eraman da.
Hortik aparte eta Bizkaitik aparte, ze gehiago azpimarratuko zenuka?
Bueno, astu zaitaz aipatza bai, hori gero martzoaren 11an Fausto antzeslanaren estreinaldia datorren estan izango da Donostian, baina bueno, emanaldi izango dela hemen Bilbon, Alondegian, eta bueno, pues Fausto antzeslanaren atzean San Mario pues Galder Pérez zuzendaritza lanetan dabilela, Freddy Paiak egin duela itzulpena, eta gero pues Mikel Losadak emango diola edo jarriko diola aurpegia Faustori. Mm? Eta ez esaten zenuen, beste zehose aipatzeko zenuka nortik ez.
Bai, zehose azpimarratzeko Bizkaitik aparte.
Bizkaitik aparte?
Bai.
Ba, bueno, oraindik ere jarrotzen ari gara kontu asko eta asko, ez? Gero hortik ebien korrika nazionalean badaukago ere bertsolaritzaren sekretuak. Bertsolaritzaren sekretuak egiten du atzera, 19. mendera egiten du, eta planteatzen duena da, bueno, pues hor bertsolariak orain arte heldu zaizkigunak aspaldikoak dana gizonezkoak, baina emakumeak ere egon dira bertsolaritzan aritu izan direnak. Bai, orduan hori pues berreskurapen lan bat eginda horren arira, eta bertsolaritzaren sekretuak muntaia horretan entzun ahal izango ditugu 19. mendeko emakumezko bertsolari horien bertsoak orain arte heldu ez direnak, baina berreskuratze lan polit baten ondorioz plazaratzeko aukera izango ditugunak. Eta gero bertsolaritzarekin lotuta bai, badaukagu bertsokorrika. Bertsokorrikaren bigarren edizioa da. Bigarren edizio honetan aurrekoan bezala bilatzen duguna da euskaltegiak eta euskaltegietako ikasleak bertsolaritzara hurbiltzea, eta orduan hori pues euskaltegietan arituko edo euskaltegietan euskaltegietako ikasleekin batera arituko dira gai jartzaileak, eta gai jartzaile horiek eramango dituzte gaiak ikaslek emanda saio horietara. 30 saio egongo dira, Euskal Herriko probintzia guztietan egongo dira, eta bueno, ekimen honetan 100 bertsolari parte hartuko dute, 30 gai jartzaile, eta bueno, pues esan hori pues, herrialde guztan izango direla. Martxoaren batetik 15ra izango dira saio guztiak. Orduan 30 saio horiek 15 egunetan burutuko dira.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, honen informazio gehiago lortzeko, pues bueno, ja agenda joango gara sartzen dauden ekitaldiekin gure web orrialdean, eta aplikazioan ere agenda egongo da orain urtarrietik urtarrilaren amaieratik aurrera, eta egunez eguneko informazio hori bitoki horietan eskuratu izango da. Ba, esan hori, pues, Bizkaian adibidez, bertokorrikari dagokionez, saioak izango dira Durangon, Zornotzan, Derion, Bilbon, Barakaldon, Algortan, Erromon, Markinan, Gernikan, Zaian, Galdakaon eta Arrigorriagan. Bai, orduan hori, pues, ikusi da zelako zabalkunda duen ekipmen honek, eta bueno, pues, bestelako ekitaldiak ere, joango dara iragartzen herri-zerrikoak gure agendan eta gure web orrialdean.
Hori guztia, aeka.eus
hori guztia korrika.eus orrialdean egongo da.
Korrika.eus.
Korrika.eus orrialdean egongo da egunez eguneko informazio guztia egutegian.
Bukatzeko hasier, ze espero duzu korrika kultural honetatik?
Korrika kultural honetatik, bueno, pues azken batean korrika kultural honetan guk baliatu nahi duguna da, bueno, pues lehen aipatu dizuena, ez? Zabaldu nahi diogu jendeari euskal kulturarako bide hori, nahi dugu jendeak ezagutzea zer dagoen euskaraz egiten dena, eta bat egiten du azkenean gure mezu eta leloarekin, ez? Guk euskaldunak bihurtu nahi ditugu, euskaldun egin nahi dugu herri hau, eta hori etorriko da indar metaketatik eta indar biderkaketatik. Bilatzen duguna da alik eta jende gehien parte hartzea egiten dugun eskaintza honetan, eta pentsatzen dugu interesgarria dela sortzaileei eta dauden disziplina ezberdinei tokia egitea korrikan, azken batean euskara ere disziplina horietatik edaten duelako, eta euskarari gabe disziplina horiek ere eldukitarako ezaraz.
Hasier Amondo, korrikaren arduraduna, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.